Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Die Mercurii in urbe New York, quetus generalis nationum unitarum inauguratus est. Inter argumenta maximi momenti sunt questiones, quenam sit condicio libue futura, et quomodo res in proximo oriente pacentur. De sorte libue communitas internationalis equo animo est, sed tensio inter israelianos et palestinenses politica solicitudinem parat.
Moderatores Turkie, Grecos in Kypro habitantes monuerunt, ne unacum Americanis gasum in mari Mediterraneo querere inciperent. Nisi illo consilio destitissent etiam Turcos se ibidem investigationes eius modi suscepturos et naves bellicas indagatoribus presidio missuros esse. Kyprokrekos nullum jus habere mare ad suum usum convertendi cum opes nature communes essent.
In Dania comitia parlamentaria habitasunt, quorum victoriam reportavit coalitio partium sinistrarum et mediarum. Quecum ita essent Helle Thorning-Schmidt preses factionis democratarum socialium, quadraginta quattuor annos nata, princeps ministra Danie facta est. Eventu comitiorum nuntiato pristinus princeps minister Lars Løkke Rasmussen a regina petivit ut ipsum ex munere liberaret.
Belorussia, kve ex difficultatibus economicis laborat, a sinis pecuniam unius miliardi dollarorum mutuam accipiet. Huk accedit quod sinenses se e idem civitati etiam stipendio undecim milionum dollarorum opitulaturos esse promiserunt. In super vu bang guo preses parlamenti sinensis de pactis nuntiavit ex quibus in urbe Minsk de versorium et fabrica Cartaria edificarentur.
In finnia duo homines vir et femina a custodibus publicis deprehensi sunt, cum in suspicionem terrorismi provehendi incidissent. Qui et cuiates illi essent magistratus propter causas investigatorias nondum patefecerunt, sed in actis diurnis legitur eos origine somalos esse qui civitatem finnicam possident.
Septimana vergente crues ex finnia in regiones meridianas emigrare ceperunt. Quin etiam quinquaginta milia gruum in magnis examinibus cuneatis volantium uno die in celo finnie videbantur, quod ornitophilis magnam admirationem injecit. Hoc avium genus hiemem imprimis in Hispania et Africa septentrionali agere solet.
Mense septembri vindo bone in urbe Austriae de principatu europeo ludi follis volatici certatum est. Primas tulit manus nationalis Serbiae, kve ultimo kertaamine cum italianis commisso adversarios punctis tria ad unum viikit. Grex Poloniae, postquam cum russis de tertio loco dimicavit, nomismate aeneo potitus est.
Hic habuimus, kve vobis hodie referemus valete.